Една нощ сама жена на летището седеше, докато часът на полета й наближеше. Купи си книга, времето да убие, пакет бисквити, откри и място крак да подвие. Потънала в четене, все пак успя да съзре как един мъж до нея, нагъл колкото си ще, бръкна в пакетчето между тях и си взе бисквита. А тя се направи насляпа, колкото да бе сърдита. Четеше и дъвчеше. Часовника поглеждаше. Докато крадецът безсрамен запасите й изцеждаше. Все по-объркана си каза горката женица: ако не бях тъй добра, щях да му лепна плесница. То той посягаше за бисквита, то тя. Докато в пакета остана само една. Какво ли сега ще направи? Тък му се тя запита, когато гузно усмихнат, мъжът взе последната бисквита. На две я разчупи, едната половина й подаде, а другата сам най-спокойно изяде. Тя си каза: що за нерви има тоя грубиян? Поне да беше ми казал, че ми е благодарен. Не си спомняше някога да е била толкова вбесена. И когато повикаха полета й, въздъхна облегчено. Събра си багажа и към изхода се отправи, без да поглежда крадеца неблагодарен. Качи се на борда, мястото си зае, потърси книгата, за да продължи да чете. Но надзъртайки в чантата, за малко да й изскочат очите. Пред нея се мъдреше пакетът бисквити. Що моите са тук, простена жената сломено, то онези са били негови и той ги раздели с мене. Бе късно за извинение и тя се осъзна горчиво кой всъщност е бил крадецът грубиян, постъпил невежливо и безсвян. Предполагам, че почти всеки от нас е имал емоционални преживявания. Изпадала е в състояние на гняв, на разочарование, с основание и без основание. Какви мисли се въртят в главата ни? Какви чувства бушуват в душата ни? Какви думи изричаме в такова състояние? Отговорите на тези въпроси ще получим в проповедта.
Скъпи брати и сестри, това е нашата поредна беседа относно семейството и неговото служене. Темата е озаглавена успешно общуване в семейната среда. в църковната среда като едно голямо семейство. И би желал да допродължа идеята на разказа с един впечатлен пример. Едно семейство, живяло 60 години заедно. Имали деца, внуци, правнуци. Нямали особени тайни помежду си, освен една кутия, която съпругата помолила нейния съпруг да ни отваря до деня преди смъртта й. Настъпил и този ден. Знаем, че на тази земя всичко е временно. Той снел кутията и седнал до леглото на своята съпруга, която очаквала последните си дни. И отворил. Вътре намерил две салфетки и 25 000 щатски долара. Салфетките били изплетени. И попитал, какъв е смисълът на всичко това? И съпругата му казала, при да се задумим, преди 60 години, моята майка ми каза следното. Когато твоя съпруг те ядоса, когато те онеправдае, когато постъпи непочтено с теб, изплети една салфетка. И мъжа възкликнал с удовлетворение. Е, благодаря на Бога, значи само два пъти в живота за 60 години си получила някакво неудовлетворение от мен. Много съм щастлив, мила, макар и на края на живота. А ти си 25 000 щатски долара? Ами това са от салфетките, които съм продала, казва жената. Скъпи брати и сестри, не бива да разглеждаме случая еднопосочно. В нашия еманципиран век това може да бъде и съпругата, която не оправдава. Емоционално притиска, насилва, недоволничи, създава къвги, разправи, капризи. Да, това може да бъда аз. Всеки един от нас. Успешно общуване. Най-важната част от взаимоотношенията ни, било в семейството, било в църквата, било в обществото. И би желал да споделя нещо, което предполагам за всички е известно. Всички ние сме израсли в семейства, имаме семейства. Безспорно някои от тях непълноценни. Успешното общуване се състои от правилен подход на мислене. Всичко започва от начина на мислене. Каквото и да говорим. Както и да се опитвам да оправдавам моето поведение, всичко зависи от начина на мислене. От критериите, които използвам, за да представя възгледите си, позицията си, гледната си точка. След това, от разумното говорене и накрая от отговорните действия. Мислене, говорене, действие. Това е фундамента на общуването. И с това си вие се сблъскваме всеки ден. Искаме или не искаме. Желаем или не желаем. Защото сме социални същества. Призвани да живеят в общност. Било семейство, било църква, съответно общество. Би желал да разгледаме една позната история, да направим по-точно анализ на една позната история на взаимоотношенията между Навал, Давид и Авигея. Записана е в първа книга на царете, 25 глава. Няма да разгледаме всички текстове, защото просто не е възможно. Но ще схванем идеята на богодъхновеното слово, на богодъхновения разказ в контекста на нашата тема. Успешно общуване. Давид е в много тежка и мъчителна борба със себе си поради неблагодарно и несправедливо отношение към себе си. И тук задължително трябва да поставя въпрос към себе си. Как се чувствате, когато постъпят неблагодарно към вас? Без основание. Отношението към вас е отношение и израз на ни най-малка етичност, благодарност, зачитане на достоинството ви, ако щете. Как се чувства човек? Никак не ми е приятно. Ама никак. И това е проблем. Проблем, който може да доведе до други проблеми. Но при мен той стига само до тук, за което благодаря само на Бога. Но не се чувствам комфортно. Не съм достатъчно сигурно израснал като християнин. Но това е нещо положително, че просто знам и разбирам една конкретна нужда и тя е много важна. Давид е в същото състояние. Ето. Втори и трети стих на първа книга на царете, 25 глава. Имаше в Маон един човек, чиято работа беше накърмил, той човек беше много богат и се изрежда богатството му в животинска стока. Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея. Жената бе благоразумна, а мъже опак. Пак казвам, че в нация еманципиран век, това може да се отнася в огледален образ, обратен образ. Идеята не е само за мъжете или пък само за жените. За всички нас. Едно проблемно семейство. Но то ни засяга до толкова, доколкото е свързано с проблема на Давид. Четвърти и пети стих, първата част, след това осми стих, последната част. Като чу Давид в пустината, как Навал стрижал овцете си, изпрати 10 младежа при него. С молба. Осми стих, последната част. Защото в добър ден дойдохме, дай моля на слугите си и на сина си Давид, каквото ти дава ръка. Това не е рекет. Не е насилие. Не е изнудване. Давид и хората му са се грижили за стадата на Навал без предварителни условия. И Давид просто идва с молба на чиста добронамереност. Още нещо. В Петокнижието, в Тората, имаше текст. Богатите хора в подобни случаи на благословение в техния живот да бъдат съчувствителни към нуждите и проблемите на тези, които нямат. Идеята на Петокнижието е как да живеем колкото е възможно в една социално справедлива система. Доколкото е възможно. В условията на греха. Второзаконие и там 24 глава, стих 14. да не онеправдаваш някой наемник, беден сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти отвътре твоите градове. Да не оправдаваш, да не онеправдаваш. С подхода си, който ще прочетем след малко библейския текст, Навал онеправдава Давид. Десети и 15 стих на първа книга на царете, 25 глава. Но Навал отговори на Давидовите слуги, казвайки: кой е Давид? Кой е всеявистин? Много са станали днес слугите, които бягат всеки от господаря си. Намек, който не отговаря на истината. Давид бяга за живота си. Бяга от един цар, който го е намразил завинаги. Стих 14, който, извинете, стих 10, който прочетох, не отговаря на истината. И Давид е дълбоко разочарован. Он е оправдан, незачетен, в материална нужда, а с него има мъже, жени, деца. Въпросът е и социален. Въпрос за физическо оцеляване. И Давид, човека по Божие сърце, Божия помазаник, е обладан от гневни, горчиви и отмъстителни чувства, които въздействат на неговото мислене, на неговите бъдещи постъпки. Също като мен. Давид изгубва самообладание в мисленето си. Най-страшното нещо. Да не можеш да мислиш правилно. От което следва всичко останало. Мисленето на Давид. Огорчен, обиден поради неблагодарност и несправедливост. Не са зачетени добронамерените му действия спрямо Навал. И това е проблем. И това се понася трудно. Особено с християни с неправомерна чувствителност. Засяга се достоинството, а достоинството и гордостта са на много близко ниво. Понякога много трудно могат да се различат. И всичко това обременява начина на мислене. В книгата Еклесиаст, 7 глава, стих 9, четем. Не бързай да се досадиш духа си. Не бързай да се огорчаваш. Не бързай да се чувстваш засегнат, обиден, защото досадата почива на гърдите на безумните. Хора, които са склонни към подобни преживявания, емоционални, свръхчувствителни преживявания, на базата на огорчения, Еклесиаст, мъдреца ги нарича безумни. И това ме накара много сериозно аз да се замисля за себе си. В книгата Притчи, 12 глава, 5 стих, в началото четем. Мислите на праведните са справедливи. Духовният човек мисли правилно. Дори в подобни ситуации. Дори в подобни обстоятелства. когато е сериозно засегнат, неправомерно. 13 глава, 15 стих на Притч. Здравият разум дава благодат. Правилното мислене помага да се преодолее кризата по-бързо. Да не се разпростре върху начина на говорене и върху постъпките. Здравия разум дава благодат. За жалост при Давид това не можа да се случи. Но това е поука за всеки един от нас. Горчивите мисли прераснаха в гневни думи. Първа книга на царете, 21 и 22 стихове. А Давид беше казал, напразно съм наистина пазил всичко, що имаше този човек в пустинята. Той пак ми въздаде зло за добро. Така да направи Бог на Давидовите неприятели. И повече да притури, ако до утрешната зора оставя едно мъжко от всичко, що е негово. Двигателя на всичко това са мислите. Ако мислим неправомерно спрямо някого, не може да му говорим любезно и благо. Спомни ли си как говореха Йосифовите братя на Йосиф? Не можеха да му говорят спокойно. Когато не говоря спокойно, означава, че нещо в мен не е вред. В мисленето ми, в отношението ми към Бога, в представите ми за Бога, в духовната ми опитност. Скъпи брати и сестри, християнските форми много лесно се постигат. Как да бъдеш облечен, какво да едеш, какво да не едеш, какво да правиш, какво да не правиш. Много лесно се научава. Християнското съдържание и християнските форми не е едно и също нещо. Не отричам в никакъв случай формите. В никакъв случай. Но когато те изпълнят нашия живот, тотално не остава място за съдържанието. Да, човекът по Божие сърце, който показа такова великодушие и прощение към Саул, който го преследваше да го убие, и то на два пъти описани в Свещеното писание. И прости му толкова великодушно. Сега изпадна в гняв. Защото не беше оценено достоинството му. Защото постъпките му на доброта и на благородство не бяха оценени. Тук ми намирисва малко на една фарисейска идея. Исус много добре говори, мисля, че в Матей глава 6. Вършат всичко, за да ги виждат хората. Техният критерий са преценките на хората, не Божията преценка. Давид изпадна в подобно състояние, макар че тогава нямаше фарисеи. Идеята е, че просто фарисейството като менталитет е живо винаги. И вероятно от негова гледна точка Давид беше основателен. Всеки е прав от своята гледна точка. 18 глава на Притчи и там стих 7. Устата на безумния са погибел за него и устните му са примка за душата му. Изказаното на Давид беше примка за душата му вече. И вътрешните преживявания на Давид, думите му предизвикаха и съответни действия. 13 стих, в първата част. Тогава Давид каза на мъжете си, препашете всеки меча си. Няма нужда да говорим повече. Какво означаваше всичко това? Последната фаза. Отмъстителност и решаване на проблемите от моя гледна точка, според моята преценка, според моите чувства. Намеренията на Давид бяха ясни. Той търсеше човешка справедливост. Справедливост за своята егоцентричност. Давид, ето какво пише за случая на Давид. Друга книга на мъдростта, Притчи, 16 глава, стих 12. Да се върши беззаконие мерзо за царете. Давид беше помазан за цар. Постъпката му беше беззаконие. Без значение личните му преживявания. Личните ни преценки и преживявания не са критерии, с които Господ се съобразява. Защото престолът се утвърждава с правда. До сега Давид общуваше със себе си, също като мен и вас, с егото си. Общуваме ли с егото си? И знаете ли, че в този тип общуване не излиза нищо добро за нас, за мен. Нищо добро. Това все повече и повече обостря нашата чувствителност към себичност и неправилни разсъждения. Все повече. Заглавието на темата – успешно общуване. До тук Давид не покрива никакъв критерий в общуването. Опитахме се да изтъкнем и причините. На сцената на библейската история се проявява друга личност, друг персонаж от женски род, Авигея. Стих 14 на първа книга на царете, 25 глава. А един от момците извести на Наваловата жена Авигея, казвайки, ето Давид изпрати в хора в пустинята да поздравят нашия господар, а той се спусна върху тях. Но тия мъжи бяха много добри към нас. Нищо не се изгуби от това, което бяхме с тях на полето. И стих 17, първата част. Знай това и размисли какво ще направиш. Прецени ситуацията и размисли какво ще направиш. Защото развитието на нещата са в твоите ръце сега. Изглежда, че една жена в случая мисли много по-добре от един мъж. И то не е изключение. Жената е по принцип с по-добра изразена и по-добре оформена интуиция. Авигея мисли и разсъждава в създалата се обстановка на сериозна криза и проявява необходимата активност. Нейната преценка на мислене се изразява в актуални действия. Напълно в контраст с тия на Давид. Стихове 18 и 19. Тогава ги е побърза, взе 200 хляба, 2 мяха вино, 5 сготвени овци, 5 мери пържено жито, 100 грозда сухо, грозде, 200 низаници смокини и ги натовари на осли. И рече на момчета да си вървете пред мен, аз ще дойда след вас. Но на мъжа си Навал не каза нищо. Това е малко спорен текст. В културата на старозаветните отношения, на старозаветните семейни отношения, това е недопустимо. Жена да направи нещо и да не каже на мъжа си. Така е културата на Ориента. И библейският стих ни подсказва, че има нещо, което е по-важно от тази култура. И тя ще нарича принципност, отговорност и морал. На мъжа си не каза нищо. Подчертано е. Много ясно. Авраам също не каза на съпругата си Сара нищо, когато с Исаак тръгнаха към хълма Мория. Защо? Нямаше да бъде осъществен Божия план. Сигурно ще да бъде осуетен от страната на една майка. И това е нормално. Така че и съпругът и съпругата имат основание за своята лична позиция по някои въпроси. Когато се отнася за Бога. Подход и благоразумен говор. Успешно общуване. 24 стих и 28, първата част, след това стих 25. И като припадна пред краката му, рече: на мене, господарю мой, на мен, нека бъде това нечестие и нека говори, моля, слугинята ти в ушите ти и послушай думите на слугинята си. Прости, моля ти се, грешката на слугинята си. Много интересен подход. Авигия взе вината на съпруга си върху себе си. Вземали ли сте някога чужда вина? Но достойно. Без това, без след това да правите капитал от това нещо. Напълно себе отрицателно. Напълно добронамерено. Да приемете вината върху някого за своя. В името на общото благо. В името на единството. На мира и на любовта. И е много отворен въпрос. Но той също засяга нивото на християнската ни опитност. Представите и преценките ни, които имаме за Бога. Какво е записано в Исаия 53 глава за Христос, за Месия, за Божия служител от 42 глава до 50 и някоя глава в Исаия, имаме развита идеята за Божия служител. Той взе на себе си нашите немощи и греховете ни. Какво направи? Понесе. Понасял ли съм някога чужда вина? В името на доброто, благородното, мира, справедливостта. Отворен въпрос. Но много важен за християнската ми опитност. Изключително важен. Авигия понесе вината на съпруга си. Признание за грешка, за която тя нямаше вина. Една жена засрами двама мъже за своето достойно, благоговейно поведение пред Бога. подходящо и навременно действие. Вижте, най-напред преценката й, разсъжденията й, след това нейният говор и след това нейната постъпка. Стих 27. И сега той е подарък, който твоята слугиня донесе на господаря си. Нека се даде на момците, които следват господаря ми. Тя не почна с подарък. Почна с добронамереното отношение. Спази условията за успешно общуване, смислене, говорене и постъпка. И каква беше реакцията на Давид? Как бихме се чувствали, ако бяхме на мястото на Давид? Аз често съм си мислил за това нещо. Дали не би се почувствал гузен? Такъв неудобство? Дали не бих станал по-нисък от тревата? Тридесет и втори и 33 стихове. Тогава Давид каза на Авигея: Благословен да бъде Господ Израилият Бог, който те изпрати днес да ме посрещнеш, и благословен съветът ти. И благословена ти, която ме въздържа днес от кръвопролитие и от самоотмъщаване с ръката ми. Давид се показа изпълнен с удовлетворение от постъпката на една жена и отговори по подобаващ начин. Всичко в него, което се беше натрупало, гняв, отмъстителност, желание да види мъртви хора, се изчисти. И той благослови тази жена. В Притчи 19 глава, стих 11, четем. Благоразумието на човека възпира гнева му. И слава е за него да не се вглежда в престъпление. Скъпи брати и сестри, какво се опитваме да виждаме в нашите социални общувания? Петък вечер, събота, през седмицата, когато се видим като църква, всеки ден в семейството си, там на работното място, сред колегите си, сред домашните от по-широк кръг. На какво сме настроени да гледаме? И слава е за него да не се вглежда в престъпление. Духовният човек има духовен поглед. Той е снисходителен към грешките на другите, защото знае, че не е по-добър от тях. По отношение на спасението всички сме еднакво зависими от Христос, без изключение. Духовният човек вижда добродетелите на другите. Вижда това, което той няма. И ако истински духовен и посветен човек се радва и се насърчава от опитността на другия, от общуването с него. Какво виждаме? Какъв мандалитет изграждаме? Каква гледна точка имаме по отношение на общуването? Никой не бива да забравяме една важна истина. Че отношението ни един към друг е основата, фундамента, на който ние изграждаме християнската си опитност като спасени християни. И че отношенията ни един с друг преди всичко и над всичко засягат Бога. Всяко отношение, което минава през всеки един от вас, отправено от моя ум, преди всичко засяга Бога. И аз съм отговорен за него. Христос изясни основата на закона и пророците. Това е цялото свещено писание на книгите на Стария Завет. Закона, това е Петокнижието, пророците, това са пророческите книги от Исус Навин до Малахия, като премахнем някои от поетичните книги, писанията. Всичко това Исус обясни с две актуални фрази. Да възлюбиш Господа, твой Бог, цялото сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, с всичкия си разум, с всичката си сила, мисля, че. И ближния си както себе си. Има ли някой, който тук да не се обича? Това не е нормален въпрос. Има ли някой, който не обича себе си? Това е абсурд. Така както обичам себе си. Това е нормално. Да обичам и оценявам други. Това е основата за живот в Божието царство, защото Божието царство е социално. Божието царство не е всеки един от нас на остров като Робинзон. И ако тук не съм се обичал, ако тук не съм се научил на този подход, и ми е много трудно поради гордостта, амбицията ми и представите ми за самия мен. Аз съм много в особена патова ситуация. И Бог е безсилен, като че ли по отношение проблемите ми. Аз го поставям в положение на безсилен. Какви настроения се пораждат в ежедневието ми? Какви думи се говорят? Какви действия проистичат от тях? Всичко това е огледало за християнската ми опитност. Най-точното огледало. Успешно общуване. Дали понякога говорим в семейството, пък евентуално и в църквата на различни езици? Един мисли едно, друг мисли друго. Говорим на различни езици. Мисля, че съм разказвал този случай. Той не е така много за похвала на мен поне. В миналия мандат, обикновено всеки месец пътувахме от Добрич до Габрово и беше ни много приятно, като наближим стражица, защото вече знаехме, че идваме в наши земи. Моята съпруга шофираше, аз се возех спокойно и казах, ето виждам вече комина. Какъв комин, каза, виждаш? Виждам комина, викам. Ето го, виждам го. Абе, как ще виждаш комин, каза? Ти какво говориш в момента? Абе, аз ли виждам? Викам, или ти знаеш какво виждам в момента? Аз говорех за комина на консервната фабрика Домат, който виждах наистина. Литка мислеше за комина на нашата къща от Джулюница, който просто не можеше да се види. Философията на семейния живот, философията на църковния живот, ние сме общество и семейство, никога не бил да го забравяме. Никога. В момента, когато забравим, че ние сме духовно общество със статут на духовно семейство, опасността е голяма. Ние сме граждани на Божието царство. Сега, но все още не. Скупнеш веднъж един ден да бъдем там заедно. Бог да ни благослови. В семейното общуване. В общуването помежда ни като църква. В изнасянето на моралната и спасителна вест към този свят, с който ще се конфронтираме все повече и повече по отношение на морал, на ценности, на живот, на гледна точка. Църквата да запази силата си, призванието си и достоинството си на висота, благодарение на силата на Святия Дух и на Божията благодат. И това е молбата ми за всички. Амин.